Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në veri, kushtetuta e Kosovës nuk ekziston, thonë analistët. Mbetet i paqartë fati i Post Telekomit të Kosovës. Jemeni rrezikon të futet në krizë humanitare, paralajmëron organizata botërore e shëndetësisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e ndihmës në Jemen paralajmërojnë për krizë humanitare derisa vazhdojnë luftimet e rënda midis rebeleve shiit Huthi dhe forcave qeveritare për kontrollin e qytetit Aden. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë të ditur se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 100.000 janë zhvendosur pas intensifikimit të luftimeve në 3 javët e fundit. OBSH ka thënë se furnizimet mjekësore nuk janë duke arritur në kohë. Një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke bombarduar caqet e rebeleve që 2 javë. Drejtori i CIA-s John Brennan ka mbrojtur marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe ka thënë se kritikat për të nuk janë të sinqerta. Në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Brennan ka thënë se është befasuar me Iranin, i cili sipas tij ka rënë dakord që të bëjë aq shumë lëshime për programin e tij bërthamor gjatë negociatave me 6 fuqit botërore. Ai ka thënë se njerëzit që mendojnë se marrëveshja i hap rrugën Iranit për të krijuar bombën atomike nuk janë të sinqert nëse i din faktet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se marrëveshja kërcënon ekzistencën e Izraelit. Një polic i bardhë në Shtetet e Bashkuara është akuzuar për vrasje pasi ka qelluar për vdekje një person me ngjyrë. Një video e filmuar nga një kalimtar ka treguar policin Michael Thomas Slager duke qelluar 50 vjeçarin Walter Lammer Scott disa herë në shpinë teksa ai largohej pas një zënke. Ngjarja në North Charleston vjen në kohën e tensioneve midis autoriteteve të rendit në SBA dhe komuniteteve pakic pas disa vrasjeve të personave me ngjyrë nga zyrtarët policor. Vdekja e Michael Brown në Ferguson të Missourit dhe e Eric Garner në New York vitin e kaluar ka shkaktuar protesta kombëtare. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka arritur në Moskë për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria e majtë e Tsipras është e përfshirë në negociata për paketën e saj të ndihmës dhe mund të mbetet pa fonde brenda disa javësh. Tsipras dhe Putin pritet të diskutojnë marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë, të cilat janë tensionuar keq nga kriza në Ukrainë. Korrespondentët thonë se Rusia ka problemet e saj ekonomike dhe vështirë se mund të ndihmoj Greqin. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim. Çfarë shkruajnë gazetat sot, Zenel, rreth krimit të forcave të armatosura të Kosovës?
Sipas përgjithshme koeditore, Valona, leadershipi folklorik kosovar lëshoi nga duart shansin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës pasi nuk bëri me kohë ndryshimet kushtetuese, të cilat, siç rikujton gazeta, e mund të bëhen në miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të Kosovës, duke përfshirë 2/3 të deputetëve që mbahen në një procedurë ose garantuara të komuniteteve joshumit. Gazeta e konfiguron që nëse do të arrihej një marrëveshje me sudetët politike serbe, kjo do të hapë rrugën që kuvendi i Kosovës, pos që me lehtësi do të kalon të ligjin për forcë dhe armatosura, në të armë e patët dhe të voton të rritë për tja shkurtuar fuqin pa kosati sarit dhe për të drejtuar konstitucion në saj në kartë të dëshirueshëm, në pajtimi interesat shtetërore dhe kombëtare, interesat geostrategike dhe geopolitike. Këtë e përdiqme e koalitore vërson që zbirimi i konstitucion në shtetërot Kosovës të mos mbahaj pengi gjeveve etnike si pas metodeve aprisariane, liderët politik shqiptar dhe duhej që qytetarëve serbë realizonin premtimet për vazhdimin edhe të një mandatit të vendeve të rezervuara, sepse si shëndezion gazeta nga këmbështrimi nevojës e Prishtinë zyrtare për integrimin e plot pakicave në sistemin politik që antë asdi kjo kërkes dhe të ishte edhe të në realizueshme, por edhe si interes kombëtar i Kosovës. Malona.
Çështja e haraçit si problemi pasigjur që nga përfundimi i luftës është rikthyer sërish si temë në mediat kosovare, Zenel, si e trajtojnë gazetat sot.
E përgjithshme e zëri Valona ka vënë duke se haraçi në Kosovë është shndruar në sinonim të komandantëve në trajtimin të luftës, të cilët sot janë pjesë e institucioneve drejtorë të ndërmarrjeve publike tonal të asjetëve të Kosovës. Ma dhe që ishte kësë nga veta jo pak nga ta janë dhe profesuës të diplomacisë të Kosovës, pa vërkisë janë pjesë e strukturave kriminale të institucionalizuare të vendit. I të vënë pasi e prokurore dhe gjukacin Kosovar nuk të në gudim të merër me njërëzit e inkriminuar në haraç, e përbis me zëri të kësën të është natyrshme që të njëti që nuk të ndështesin të njërimin e gjukacin speciale, sepse e duam Kosovën pa drejtësi dhe ligje që ndërshkojnë. Por si zgjedhson gazeta Kosovës i gardhur koha që pasrohet në njëllet sepse barën për denigrimin e saj në kam që të batin dhe 2 milion banor të Kosovës. Madena.
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Ja, tërgjithë në Kosovë asë veçojnë besimet e gazetës për cilësinë e ushqimit të në vend. Duke dhe në pas që provimi ushqimit është industrializuar, ndërsa tregtimi dhe distribuimi ti janë globalizuar, e përdiqme e Kosova sot se këto ndryshime si dhe mundësi të shumë kishta për ushqimin që bëhet i kontaminuar me bakterie, viruse, parazit apo kemikale të dëmshme. Por ajo shtron çështjen se sa garanci jep shteti i Kosovës për të mos lejuar deportimin e tyre në treg të produkteve të rrezikshme. E të fakti që Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit e Kosovës apo doganat për shembull nuk e marrin mundimin asi japin një përgjigje për pyetjet kritike të interesit publik, flet shumë për këtë situatë. Nësa për shkak të krimit ekonomik që ka përfshirë segmentet shtetërore, siguria e ushqimit është më dobët se asnjëherë tjetër, duke favorizuar dallaveret me vendet e importuar, siç ndodh me çumstin pluhur apo gruvin për kafshë nga Serbia, kjo pasiguri se llohat ndërsa në anën tjetër demotivohen prodhuesit vendor. Teksim kësfera është e përgjithshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Nesër bëhen saksisht 7 vjet prej se Kosova ka nënshkruar kushtetutën e Republikës. Ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e aktit më të lartë juridik. Sipas tyre, kushtetuta ka vështirësi në zbatim edhe në disa aspekte të tjera. Dëgjojmë bashkë Arton Konushevcin.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdojnë të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politik. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës, mendon se në Kosovë ende ka probleme të mëdha në zbatimin e kushtetutës.
Deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës. Një pse, dhe të tjera, strukturat politike me qëndrime politike u shmangen dispozitave ligjore aplikative. E ku do në shtetet e së drejtës të përparuara të kohës, politika e krijon juridiken me pastaj, përderi sa nuk ndryshohet e vërtetësohet juridika, ajo e komandon politiken.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se edhe pse kushtetuta e Kosovës është një kushtetutë moderne, praktikisht në shumë aspekte nuk zbatohet. Ai madje thot se kushtetuta nuk zbatohet, sidomos për sa i përket sundimit të ligjit.
Kushtetuta si akti më i lartë juridiko-politik nga e cila kanë derivu ligjet në shtetin e Kosovës, praktikisht mbetet vetëm në letër, postulatën në letër, ndërkat që nuk vrejhet zbatushmenia asoj në një përqindje shumë të madhe.
Profesori Riza Smaka mendon se zbatimi kushtetutës në veri të Kosovës, por dhe në komunat me shumicë sërbe, konsiderohet si problem politik. A i thot se në ato komuna të panuara me shumicë sërbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat që mbështeten nga pushtetin e Republikën e Serbisë.
Qeshtja e veri oto qeshtje specifike, po është kryesisht politike, edhe shprejje e raportit e forcave në teren. Kjo është qeshtje e këtil, edhe naturisht, këtu edhe politikat do duhet ishin shumë më proaktive.
Lidhur me shtrirjen e kushtetutës në veri të Kosovës, analisti Matoshi thekson se për atë pjesë kushtetuta nuk ekziston.
Në veri nuk sundon as pak, do të thotë nuk vetnojnë ligjet në frymën e kushtetutës së Kosovës. Praktikisht për veriun e Kosovës kushtetuta e Republikës është inekzistente.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të poati viti. Ky akt juridik Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike, e përbërë nga shqiptar dhe komunitetet të tjera, si dhe e definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës në atë vit ishte certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare Peter Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nuk dihet ende se çfarë po ndodh me procesin e privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës. Vlera në treg e kësaj kompanie sipas ekspertëve ka shënuar rënje të madhe. Ndërkohë që autoritetet e Kosovës nuk janë duke bërë përpjekje që ta fuqizojnë këtë kompani që në të ardhmen të ketë një vlerë më të lartë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ende nuk ka rifiluar ndonjë proces i ri i privatizimit të 75% të aksioneve të Post-Telekomit të Kosovës pas dështimit të dy që kishte pasur në fund të vitit 2013. Ekspert të çështjeve ekonomike dhe të telekomunikacionit në prononcim të dhënë për Radio Evropa e Lirë, gjendjen e kësaj kompanie nuk e quajnë të kënaqshme. Privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi nuk e konsideron si një proces i cili duhet të ndodhë tani, kur aktualisht si shtvekson ai vlera e kësaj kompanie ka rënë në treg.
Nxjerrja më një herë shpërndit vetëm çka do ta devalvojë edhe më shumë në këtë kompani. Për këtë arsye shumë e pranueshëm është koncepti që spori këtë kompania, përkatësisht për të forcohet të rris ofertën të jetë shumë afër dhe konsumatorëve të saj e tek në një periudhë tjetër kur edhe nxjerrja në treg është më e pranueshme të shitet pjesërisht.
Në programin e qeverisë së Kosovës për vitin 2015-2018 është theksuar se privatizimi ndërmarrjeve publike duhet të ndodhë, por vetëm atëherë kur privatizimi si proces do të maksimizonte vlerën e ndërmarrjes dhe përfitimeve të tjera që ndërlidhen me privatizimin. Në rastin e Post-Telekomit të Kosovës është thënë se qeveria e Kosovës duhet të rishikojë strategjinë ekzistuese për privatizimin e saj. Para se të privatizohet duhet të përmirësohet performanca e kësaj kompanie nëpërmjet një menaxhmenti efikas dhe investimeve kapitale për të arritur aftësinë konkuruese të kësaj kompanie dhe vlerën e saj në treg, thuhet në programin e qeverisë së Kosovës. Eksperti telekomunikacioni dikur drejton në Post-Telekomin e Kosovës, Agron Dida, thot se autoritetet kompetente nuk janë duke bërë përpjekje që ta ngrisin vlerën në treg të kësaj kompanie.
Nuk po përpiqet kjo qeveri edhe regulatori i telekomit. Këta të gjithë po përpiqen. Këtu e përfshihet edhe menaxhmentet e dirigjuara, domethënë të PTK-s në vargun gati 10 vjet më tej. Janë të përpjek vazhdimisht vetëm me ja ul vlerën. Këta qeveritarë si s'kan kredibilitet me bo asgjë. Unë jam shumë pesimist, ajo do të zbije vazhdimisht, domethënë se ata punojnë nën dirigimin e aty në vlerës, se do të janë të interesuar natyrisht me zgjidhjen në mënyrë deri në fund.
Oferta prej 277 milion euro e kompanisë gjermane Axos Capital në konsorcium Nayafi Companies ishte shpallur fituese në shitjen e 75% të aksioneve, por që ishte pezulluar më pas kur procesi privatizimi nga qeveria Kosovës ishte shpalli dështuar. Për të rritur vlerën në treg të Post-Telekomit të Kosovës, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thekson se ky proces i privatizimit duhet të deblokohet, si dhe të përvetësohen teknologjitë e reja që ndodhin në botën e telekomunikacionit dhe të aplikohen ato.
Kjo mund të bëhet çop përmes formave të kreditimit ku vështi do të ishte përsëri për të kreja apo edhe me financime të ndryshme nëse ka nevojë edhe me ndihmat afat shkurtra të leta pa implikime buxhetore prej qeverisë Kosovës.
Sidoqoftë, që nga fillimi i procesit të privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës i filluar në vitin 2009, qeveria e Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqet.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë me zhvillime të reja në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.